Dari Jakarta, inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. From
Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Pendengar di seluruh dunia mengawali pekan ini, saya Agus Santika kembali akan menemani Anda selama satu jam ke depan dengan menghadirkan lagu-lagu Indonesia pilihan. Ada juga cerita seru dan unik seputar budaya Nusantara dan informasi lainnya dalam siaran berbahasa Indonesia. Hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Mengawali kebersamaan kita, berikut ini kita simak warta berita dari Tanah Air bersama rekan saya, Sumarno.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto Selasa 29 Juli 2025 menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus membangun hubungan persahabatan dengan Malaysia. Hal itu disampaikan saat menerima kunjungan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Jakarta. Selain meningkatkan hubungan kemitraan, menurut Presiden Prabowo, Indonesia juga berkomitmen untuk turut berkontribusi dalam penyelesaian sejumlah isu perbatasan dengan Malaysia. Hal itu menurutnya merupakan komitmen Indonesia untuk terus menjalin hubungan baik dengan Malaysia, mengingat kedua negara merupakan negara bertetangga yang memiliki banyak kemiripan.
Saya kira masalah-masalah bilateral kita ingin juga teruskan hal-hal yang sudah baik, yang masih kita selesaikan, saya kira kita akan selesaikan dengan baik masalah perbatasan itu. Intinya kita ingin menyelesaikan selalu dengan konsultasi, mediasi, negosiasi, musyawarah. Saya kira itu prinsip kita. Lagi kita negara yang latar belakang sama, budaya, agama, satu rumpun.
Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengunjungi Indonesia dalam rangka konsultasi tahunan ke-13 Indonesia dan Malaysia. Konsultasi tahunan merupakan upaya kedua negara dalam meningkatkan hubungan dan merupakan mekanisme bilateral tertinggi antara Indonesia dan Malaysia dalam rangka meningkatkan kerjasama strategis dan komprehensif. Berita selanjutnya. Sekolah Rakyat, salah satu program prioritas pemerintah Indonesia, telah resmi dimulai sejak 14 Juli 2025. Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Presiden Jakarta 30 Juli 2025 mengungkapkan Sekolah Rakyat sampai saat ini telah berjalan di 63 titik. Saifullah Yusuf menyampaikan proses pembelajaran akan diperluas ke 37 titik tambahan pada minggu ini atau depan serta 59 titik lainnya pada bulan September mendatang. Penyelenggaraan Sekolah Rakyat Rintisan tahun 2025 ini ditargetkan mampu menampung lebih dari 15.000 siswa.
Dari 190 titik penyelenggaraan Sekolah Rakyat Rintisan tahun 2025 itu bisa menampung kurang lebih sekitar 15.000 siswa Sekolah Rakyat dan melibatkan lebih dari 2.000 guru dan lebih dari 4.000 tenaga kependidikan lainnya seperti wali asrama, wali asuh, dan lain sebagainya.
Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menyatakan secara akademik pelaksanaan Sekolah Rakyat telah berjalan sesuai dengan kurikulum. Abdul Mukti menyampaikan harapan agar Sekolah Rakyat terselenggara dengan baik. Berita terakhir. Badan Kerjasama Antar Parlemen BKSAP DPR RI mengapresiasi keputusan Prancis untuk mengakui Palestina sebagai negara. Langkah ini dinilai sebagai bagian penting dari upaya mewujudkan keadilan internasional dan memberikan harapan baru bagi penyelesaian konflik panjang di Timur Tengah. Ketua BKSAP DPR RI Mardani Alisera menyambut baik keputusan tersebut dan menilai Prancis telah menunjukkan keberanian moral dan komitmen terhadap prinsip kesetaraan dan perdamaian global. Mardani Ali dalam keterangan rilisnya di Jakarta Selasa 29 Juli 2025 menegaskan, pengakuan dari Prancis terhadap Palestina adalah sinyal kuat bagi dunia internasional bahwa kemerdekaan Palestina tidak dapat terus diabaikan. Presiden Prancis Emmanuel Macron diberitakan akan mengakui negara Palestina secara resmi di sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada September 2025 mendatang. BKSAP melihat keputusan ini sebagai wujud konkret semangat multilateralisme dan penghormatan terhadap hukum internasional. Mardani menambahkan, BKSAP juga mengajak negara-negara lain, khususnya anggota Uni Eropa dan negara-negara G20 lainnya mengikuti langkah Prancis dalam mengakui Palestina secara resmi. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan komentar berjudul Pertemuan Konsultasi Tahunan Indonesia dan Malaysia. Dibacakan oleh Agus Antika. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim kembali melakukan pertemuan. Pertemuan Konsultasi Tahunan Indonesia dan Malaysia. Pertemuan yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta Selasa ini menjadi momentum penting setelah terakhir diselenggarakan di Kuching, Sarawak pada tahun 2017 lalu. Mengutip laman Presiden RI .go.id, Menteri Luar Negeri Sugiono dalam keterangannya usai mendampingi Presiden menyampaikan bahwa mekanisme konsultasi tahunan ini tidak hanya penting untuk memperbarui berbagai isu strategis tetapi juga makin mempererat hubungan kedua pemimpin negara. Mulai dari kerjasama ekonomi, perlindungan tenaga kerja migran, penguatan sektor pendidikan, hingga kerjasama lintas batas. Salah satu isu penting yang turut dibahas adalah keberlanjutan dan penguatan Community Learning Center, CLC, bagi anak-anak pekerja migran Indonesia, PMI, di Malaysia. Ini menunjukkan bahwa kerjasama Indonesia dan Malaysia tidak hanya soal politik atau ekonomi semata, tetapi menyentuh langsung kepentingan para pekerja migran dan keluarga mereka. Sementara Perdana Menteri Malaysia dalam akun Facebooknya menyatakan, pertemuan konsultasi tahunan ke-13 Malaysia dan Indonesia merupakan lembaran penting dalam hubungan strategis kedua negara. Perdana Menteri Anwar Ibrahim juga menekankan komitmen kedua negara untuk para nelayan, pekerja migran, dan masyarakat perbatasan dengan kebijakan yang berpihak pada martabat dan kemanusiaan. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga memberikan apresiasi atas kepemimpinan Perdana Menteri Anwar di ASEAN, khususnya keberhasilan Malaysia dalam melakukan mediasi terhadap konflik kawasan, termasuk keberhasilan mencapai gencatan senjata dalam konflik antara Thailand dan Kamboja. Intensitas pertemuan pemimpin Indonesia dan Malaysia cukup tinggi dalam tahun ini. Sudah berlangsung pada Januari, April, Mei, dan Juni lalu. Ini menegaskan komitmen kedua negara memperkuat pilar kerjasama bilateral. Bukan saja untuk kepentingan Indonesia dan Malaysia, tetapi juga stabilitas kawasan. Seperti yang sering disampaikan kedua pemimpin, hubungan kedua negara dapat menjadi motor penggerak kebangkitan regional yang baik dan bermartabat, agar negara-negara di Asia Tenggara lebih diperhitungkan di kancah global. Demikian komentar.
kami sampaikan kabar dari Indonesia. Kabar pertama datang dari Jawa Timur. Pantai Delodo menikmati debur ombak dan tenang di pesisir selatan Tulungagung. Pantai Delodo terletak di wilayah selatan Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, tepatnya di antara desa Panggung Kalak, Kecamatan Puncang Laban. Kalau teman-teman mencari tempat untuk benar-benar merasakan pantai tanpa gangguan keramaian, Pantai Delodo layak masuk daftar kunjungan. Pantainya lepas dan panjang dengan ombak yang sangat kuat Samudra Hindia, namun suasananya justru mendukung untuk kegiatan yang lebih hening. Camping, memancing, atau sekedar bersantai di bawah rindangnya pohon cemara udang. Daya tarik Pantai Delodo bukan terletak pada fasilitas mewah, melainkan pada bagaimana alamnya menyuguhkan keaslian. Pemandangan gumuk pasir, garis pantai yang luas, dan vegetasi pantai yang tumbuh alami memberi nuansa berbeda dibanding pantai-pantai lain di selatan Tulungagung. Kabar kedua masih datang dari Jawa Timur. Ranugrati, danau vulkanik di Pasuruan yang mempesona. Ranugrati adalah danau vulkanik alami yang berada di Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Danau ini terkenal dengan pemandangannya yang mempesona. Latar belakangnya Gunung Bromo dan suasana tenang khas pedesaan yang dikelilingi aktivitas warga lokal. Dengan luas lebih dari 1000 hektar dan kedalaman hingga 120 meter, Ranugrati menyimpan keunikan sebagai salah satu danau vulkanik di daerah dataran rendah. Akses menuju Granti sangat mudah dijangkau, hanya sekitar 17 km dari pusat kota Pasuruan. Di Ranugrati, pengunjung dapat menikmati berbagai aktivitas menarik seperti bersantai di dermaga sederhana, memancing aneka ikan air tawar, naik perahu wisata dan sepeda air, serta menikmati pemandangan senja yang memukau. Kabar terakhir tidak kalah menariknya yaitu datang dari Jawa Barat. Berkunjung ke Danau Dora Cibinong, ruang bernapas di tengah padatnya aktivitas kota. Pendengar, Danau Dora terletak di kawasan Cibinong Shine Center Botanic Garden, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Suasananya cukup rindang dengan permukaan danau yang dihiasi tanaman air dan jembatan kayu unik yang jadi daya tarik tersendiri. Teman-teman bisa menikmati nuansa alam meski masih berada tidak jauh dari pusat kota. Danau ini tidak hanya menawarkan pemandangan, tapi juga aktivitas kreatif ringan seperti bersepeda, memancing, atau piknik bersama keluarga. Beragam koleksi tanaman tropis juga menjadikan kawasan ini menarik untuk wisata edukasi. Dengan luas sekitar 23 hektar, Danau Dora tidak cuma memanjakan mata, tapi juga membuka ruang belajar tentang konservasi lingkungan. Pendengar, demikian kabar dari Indonesia.
Dia, oh putri remaja. malu-malu di balik selendang yang biru. Hey, dia senyum padaku, itulah gadis impianku.
Ya, pendengar, ada lagu Putri Remaja dari Marcel. Unik ya lagunya ya. Dan bicara tentang remaja, ada kabar gembira datang dari Seoul, Korea Selatan. Adalah Kalia Mariza Azakia, seorang remaja asal Bogor, Jawa Barat, yang kini bersekolah musik ya di IAID Qatar. Ia berhasil meraih Gold Award dalam kategori piano klasik di Asia All Stars Festival 2025. Kalia memukau juri dengan The Little Negro karya Claude Debussy. Ia mengaku bangga ya bisa membawa nama Indonesia. Orang tuanya pun sangat terharu melihat dedikasi dan prestasinya. Kisah Kalia ini menjadi inspirasi ya, bahwa dengan kerja keras dan dukungan, anak muda Indonesia bisa bersinar di panggung dunia.
What's up? Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
Yeah, aku fine. So where are you going?
Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
Voice of Indonesia.
Kita beralih dulu ke informasi cuaca. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim di beberapa wilayah Indonesia dari 18 hingga 25 Juli 2025. Meskipun musim kemarau, hujan lebat dan angin kencang berpotensi terjadi akibat dinamika atmosfer kompleks. Dua bibit siklon tropis di Filipina dan di Samudra Hindia memperburuk kondisi terutama Indonesia Timur dan Utara. Pola belokan dan perlambatan angin di Papua Barat, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Kalimantan Utara, Jambi, Riau, dan Sumatera Selatan juga turut memicu anomali cuaca ini. Karenanya masyarakat diimbau waspada. Untuk informasi lengkap tersedia di situs dan aplikasi BMKG dan pantau terus siaran Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Kala mendung tiba, awan gelap merayu, sang hujan tuh datang basahi bumi yang kering. Merpati pembawa berita hadir dan tersenyum, pesan damai terjaga di paruh doa ku, kamu dan kita. Cerita terbawa angin bahagia, berdiri dan genggamlah harapan. Cerah menunggumu bersama mimpi dan cinta yang setia menemani langkahmu. Tak mungkin terhenti, kau siap diuji, kau generasi pemberani. Jika rintangan menantimu, menj-
coba pudarkan semangatmu. Ingat kau insan terbaik di sini. Oh yeah, tiada yang bisa halangimu, tiada yang mampu hentikanmu, karena kau telah tercipta untuk berjuang. Cerah menunggumu bersama mimpi dan cinta yang setia menemani langkahmu. Tak mungkin terhenti, kau siap diuji, kau generasi pemberani. Cerah menunggumu bersama mimpi dan cinta yang setia menemani. Oh, langkahmu tak mungkin terhenti, kau siap diuji, kau generasi pemberani. Kau
Voice of Indonesia.
Kami sampaikan kabar dari Indonesia. Kabar pertama datang dari Jawa Timur. Pantai Delodo menikmati debur ombak dan tenang di pesisir selatan Tulungagung. Pantai Delodo terletak di wilayah selatan Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, tepatnya di antara desa Panggung Kalak, Kecamatan Puncang Laban. Kalau teman-teman mencari tempat untuk benar-benar merasakan pantai tanpa gangguan keramaian, Pantai Delodo layak masuk daftar kunjungan. Pantainya lepas dan panjang dengan ombak yang sangat kuat Samudra Hindia, namun suasananya justru mendukung untuk kegiatan yang lebih hening. Camping, memancing, atau sekedar bersantai di bawah rindangnya pohon cemara udang. Daya tarik Pantai Delodo bukan terletak pada fasilitas mewah, melainkan pada bagaimana alamnya menyuguhkan keaslian. Pemandangan gumuk pasir, garis pantai yang luas, dan vegetasi pantai yang tumbuh alami memberi nuansa berbeda dibanding pantai-pantai lain di selatan Tulungagung. Kabar kedua masih datang dari Jawa Timur. Ranugranti, danau vulkanik di Pasuruan yang mempesona. Ranugrati adalah danau vulkanik alami yang berada di Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Danau ini terkenal dengan pemandangannya yang mempesona. Latar belakangnya Gunung Bromo dan suasana tenang khas pedesaan yang dikelilingi aktivitas warga lokal. Dengan luas lebih dari 1.000 hektar dan kedalaman hingga 120 meter, Ranugrati menyimpan keunikan sebagai salah satu danau vulkanik di daerah dataran rendah. Akses menuju Granti sangat mudah dijangkau, hanya sekitar 17 km dari pusat kota Pasuruan. Di Ranugrati, pengunjung dapat menikmati berbagai aktivitas menarik, seperti bersantai di dermaga sederhana, memancing aneka ikan air tawar, naik perahu wisata dan sepeda air, serta menikmati pemandangan senja yang memukau. Kabar terakhir tidak kalah menariknya yaitu datang dari Jawa Barat. Berkunjung ke Danau Dora Cibinong, ruang bernapas di tengah padatnya aktivitas kota. Pendengar, Danau Dora terletak di kawasan Cibinong Shine Center Botanic Garden, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Suasananya cukup rindang dengan permukaan danau yang dihiasi tanaman air dan jembatan kayu unik yang jadi daya tarik tersendiri. Teman-teman bisa menikmati nuansa alam meski masih berada tidak jauh dari pusat kota. Danau ini tidak hanya menawarkan pemandangan, tapi juga aktivitas kreatif ringan seperti bersepeda, memancing, atau piknik bersama keluarga. Beragam koleksi tanaman tropis juga menjadikan kawasan ini menarik untuk wisata edukasi. Dengan luas sekitar 23 hektar, Danau Dora tidak cuma memanjakan mata, tapi juga membuka ruang belajar tentang konservasi lingkungan. Pendengar, demikian kabar dari Indonesia.
RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Terima kasih sudah mendengarkan siaran Voice of Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Di RRI Digital, Anda juga bisa menikmati siaran langsung dari seluruh stasiun RRI di Indonesia. Playlist musik favorit, podcast inspiratif, serta video berita terbaru. Anda juga bisa berinteraksi langsung ya melalui fitur like, comment, share, dan live chat. RRI Digital, solusi hiburan dan informasi dalam genggaman Anda. Unduh sekarang di Google Play dan App Store.
Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
Aduh, hoax tuh.
Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
Dari kejauhan, rumah yang dinominasi kayu dan bambu ini terlihat biasa saja. Tak banyak aktivitas yang terlihat dari luar. Apalagi, bangunan ini terletak di dalam komplek SMKN 1 Ampe Angke Canduang, semakin menyamarkan keberadaannya. Namun ketika kaki melangkah ke dalam rimbun pepohonan dan lembutnya semilir angin yang berembus di sela fasad rumah, membuat suasana sangat teduh dan damai. Sebuah papan nama menempel di dinding rumah, bertuliskan Songket Benhard sebagai penanda jika ini bukan rumah biasa. Di depan pintu, kami sudah disambut sesosok pria sepuh pemilik rumah ini dengan senyuman hangat. Mr. Benhard, begitu ia akrab disapa masyarakat. Benhard Bart dan Erika Dabler adalah pasangan suami istri, sosok yang berada di balik kesuksesan Benhard Songket. Kecintaannya akan kerajinan songket Minangkabau membuat bule pasangan suami istri asal Swiss ini bermukim di Sumatera Barat sejak 1996. Hampir seluruh sentra songket yang ada di provinsi ini ia kunjungi. Menurutnya, kecintaannya pada songket telah dimulai sejak puluhan tahun lalu saat ia berkunjung ke Indonesia untuk pertama kalinya. Pada 1996, Benhard pun memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya sebagai arsitek di Swiss dan mulai meneliti songket langsung di Sumatera Barat.
Saya dari arsitektur sisi teknik. Ya, teknik tidak dari seniman, tapi dari teknik. Dan tentang itu saya sangat tertarik kepada songket karena ada banyak matematik, ada banyak pikiran lebih dulu untuk berhasil songket. Itu berbeda dengan batik. Kain sudah jadi, dilukis dengan malam atau ikat yang diikat dulu, nanti hanya direndam. Dan di tenun biasa, songket harus semua didesain sebelumnya. itu sesuatu seperti ini, saya ke Indonesia 1996 untuk belajar bahasa Indonesia yang baik. Dan seorang teman di Swiss bilang, oh paling baik ke Sumatera Barat. Karena Minang dan bahasa Indonesia dekat Melayu. Dan saya ke sini, dan karena saya juga suka kerja dengan tangan, saya keliling dan mampir tempat-tempat kerajinan tangan. Dan saya lihat pada waktu itu, 25 tahun yang lalu, saya bilang ketidakadaan seni tenun seperti 100 tahun yang lalu. Dan saya pikir dengan cara apa bisa dihidupkan lagi motif yang rumit, complicated. Dan saya menemukan sistem di Laos, itu dari bangsa suku Taidam, kalau tidak salah. Mereka punya sistem kami sekarang pakai untuk menyimpan motif. Dan itu awal, ya. Dan juga benang makau harus dicari yang tipis untuk membuat replika dari kain kuno lagi. Itu ide pertama. Ini replika yang persis, ini juga lain, ini juga, tapi ini dengan motif paisley, ini dengan sedikit sulit untuk menemukan, itu motif dari Palembang, tapi tidak ada tompal, tapi ada zigzag. Dan motif masuk seperti ini. Ini juga dicipta saya, ini motif dari patung Bhairava yang 4 meter tinggi dan di halaman Padang Museum atau yang original di Museum Nasional di Jakarta.
Songket merupakan salah satu kain Nusantara yang memiliki nilai sejarah tinggi. Pesona kain Nusantara yang telah ditenun hingga ratusan tahun lalu ini masih bertahan hingga sekarang. Akan tetapi, beberapa jenis songket kini hanya dapat dinikmati melalui museum, karena tidak ada lagi penenun yang bisa menghasilkan songket tersebut. Akan tetapi masa depan, kain-kain kuno yang telah punah tersebut memiliki titik terang di tangan pria asal Swiss bernama Bernhard Barth. Ketika mengunjungi museum, Bernhard seketika jatuh hati pada kain-kain songket kuno yang saat itu tak lagi diproduksi dan hanya menjadi warisan sejarah. Atas inisiatif sendiri, Bernhard kemudian meneliti songket Minangkabau dan berupaya mengumpulkan berbagai data untuk mengembangkan motif-motif songket tradisional.
Inspirasi. Ya, ini dari patung. Ini dari motif paisley, motif koba itu berasal dari Persia, tapi nanti mendapat nama paisley karena seorang di Inggris kota Paisley membuat itu nanti mendunia dengan nama itu. Setekat mungkin yang asli, dan dengan teknik yang halus, tidak ada benang makau yang panjang di belakang, setiap motif ditenun sendiri. Ya, dan dengan bahan yang paling bagus, sutra ulat, bukan saya bilang sampah sutra yang mungkin 5 cm nanti dipiling banyak bulu, satu serat filamen dari ulat bisa sampai 1000 meter, paling bagus. Saya tidak tahu, kami impor itu dari China lewat pekalongan. Saya pikir China tidak ekspor yang kualitas pertama.
Berarti ini semua barang-barang bahan bakunya dari impor?
Ya, sama dengan benang makau. Kami baru pulang dari India membeli lagi di sana. Saya sudah memulai dengan penenun yang di Sumatera Barat, walaupun dari Karut. Tahun 2000. Juga dengan seorang di Tanjung Sungayang. Tapi karena ada beberapa penenun di luar Padang, saya berpusat di Tunggul Hitam waktu itu, sangat susah untuk mengontrol, untuk melatih mereka dengan sistem baru. saya membangun nanti rumah di sini. Sekarang kita bisa, atau kami bisa kerja satu atap.
Tak hanya sekedar membuat songket, namun Benhard meneliti lebih lanjut motif demi motif yang ada. Dan saat ini, ia sudah berhasil membuat alat tenun yang mampu mempercepat penyelesaian kain songket dari yang sebelumnya 3 hingga 4 bulan menjadi 1 hingga 2 bulan saja tanpa menurunkan kualitasnya. Songket buatan Benhard berkualitas tinggi dan sangat halus. Ia akui harganya lebih dari 10 juta per helainya. Jenis ini sangat diminati masyarakat, terutama masyarakat Minang yang berada di rantau. Ini dikarenakan Benhard mengutamakan bahan-bahan berkualitas premium. Hal inilah yang menjadikan keistimewaan songket karya Benhard.
Itu dari Kota Gadang, dari Museum Adik Warman di Padang. Itu saya memulai. Itu yang pertama saya menggambar. Tapi dengan buku ini, saya lebih tahu tentang songket. Saya lihat ada perbedaan daerah masing-masing di sini. Ya, itu menjadi sesuatu untuk melanjutkan penelitian saya. Tapi tidak semua benar, karena waktu itu sudah tidak ada banyak kain lagi. Biasanya kain kuno dijual 80-an. Karena ada krisis ekonomi, banyak yang hilang, yang dijual keluar, termasuk ke mereka yang membeli banyak.
Kerang di museum, di museum.
Ya.
Yang hilang untuk Indonesia.
Dan ya, nanti ada beberapa kain saya tidak bisa lihat langsung. Ya. Saya nanti menggambar.
Oh, berarti dari sini? Ya, ya. Dari sini, dari foto ini.
Dari foto ini.
Tidak ada kain atau?
Ya. Ada seperti ini, pandai cikgu waktu itu. Ini kami akan membuat juga. Payakumbu, daerah itu. Ini ada satu di museum Basel, kami membuat.
Benang-benang yang digunakan Benhard membuat songket merupakan poin penting yang ia perhatikan. Benang yang bagus akan menghasilkan hasil tenunan yang bagus pula.
Yang dulu bisa didapatkan itu dari Singapura. Dan benang sangat berat, tapi berasal dari India juga.
Yang mana?
Ada satu tempat, satu kota di Gujarat. Seperti ini 100 meter ini 20 gram
20 gram emas
ya, dan 100 meter ini 3,2 gram 100 meter 6 kali lebih ringan. Yang menjual benang ini di Singapura mempunyai monopoli, semua penenun harus membeli di sana, yang di Indonesia. Ini dari Lyon di Prancis. 1 kilo mengandung kira-kira 500 gram benang yang di dalam. Nanti 500 gram perak. Dan dilapis emas mungkin sampai 5 gram. Kalau sekarang ini hampir tidak ada lagi karena sangat mahal, perak juga naik. Sekarang ada tembaga, tidak tahu berapa, nanti dilapis perak dengan perak, karena harus perak untuk melapis dengan emas. Di sini sedikit lain, ini perak, tapi kalau kita ambil yang di luar, menjadi ini.
Menjadi emas?
Ya, oh. Karena dilapis dengan perak yang murni. Dan untuk tidak jadi hitam, jadi laker. Saya kurang tahu dengan, atau tidak tahu banyak dengan mencelup. Tapi
dengan bahan ini dan dikunci dengan pilia yang cocok menjadi hitam. Itu fruit cell kulit buah atau.
Bersama sang istri, Erika Dabler, Benhard mulai berupaya mencari cara untuk menghidupkan kembali salah satu songket yang hampir punah dan berasal dari Koto Gadang. Keduanya menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk merumuskan kembali formula menenun yang tepat sehingga songket tersebut dapat hidup kembali dan dilestarikan. Songket Koto Gadang merupakan daerah lahirnya songket-songket paling rumit di dunia. Songket yang kembali dihidupkan oleh Benhard dan Erika merupakan jenis songket yang kala itu tak lagi ditenun karena tidak ada warga yang mengetahui cara menenunnya. Upaya Benhard selama bertahun-tahun akhirnya membuahkan hasil dan songket kuno dapat ditenun kembali.
Kalau songket Minang khusus Koto Gadang sangat rumit. Dan saya benar memulai dengan kain ini. Punya foto hanya 15 kali 10 senti, harus lihat dengan lupa. Digambar kira-kira setengah tahun. Dan ada banyak baris motif yang berbeda, ada lebih daripada 500. Saya harus tunggu sampai si penenun siap untuk kerja dengan dua. Sistem. Itu sudah digambar 2000, tapi baru bisa ditenun 2004-2005.
Untuk melestarikan songket kuno itu, Benhard mengajarkan para penenun-penenun muda. Hingga saat ini ada sekitar 12 orang dalam membuat tenun songket kuno yang halus dan menawan.
Ada sekitar sedikit kurang, tapi biasanya 8, 9, 10. Berapa kain di dalam waktu tertentu atau tergantung ini bisa jadi di dalam waktu 2 bulan, ini bisa jadi di dalam 1 bulan, ini juga sedikit mungkin 5 minggu. Itu kain yang dari Palembang. Kami juga membuat Minangkabau tidak sekarang juga ada baru, tapi juga dari daerah lain. Palembang sudah memulai, dan itu yang sangat rumit. Biasanya kami menjual kepada orang kaya raya turunan Minangkabau di Jakarta dan Surabaya. Ada banyak juga Puan Nasisa, Queen of Malaysia membeli. Dan ada di beberapa museum di Jerman, di Swiss, tapi juga di China. Saya lihat ada banyak yang membuat songket seperti rata-rata. Bahan yang bisa didapatkan, motif yang sederhana, yang bisa dihafalkan. Bagus itu, tapi saya tidak mau itu, saya mau menghidupkan motif yang dulu jadi. Ya. Karena ini sedikit spesial, mengapa 150-100 tahun yang lalu orang bisa menenun kain seperti ini, dan sekarang tidak lagi. Ini, sekarang tidak ada penting keluarga besar, pusako harus jadi seorang gadis menenun untuk acara nikah, untuk kebutuhan keluarga besar. Uang tidak apa-apa, hanya bahan dan alat. Nanti dia kerja untuk ini, saya pikir perlu minimal 0,5 sampai 1 jam untuk ini. Tahun. Sekarang bisa ditenun lebih cepat, tapi itu yang susah. Harus mencari solusi untuk membuat kain lebih cepat, lebih aman. Sekarang waktu yang dipakai untuk menenun, kain disimpan lebih dulu.
Tapi dulu tidak ada lidi. Dan kalau satu motif dibuat sampai tengah, ada lidi di belakang yang dikeluarkan lagi. Nanti harus dicukir lagi sampai tengah.
Hingga saat ini, Studio Benhard telah menghasilkan berbagai ragam tenunan dengan desain yang bervariasi, yakni replika songket lama Minangkabau, contemporary design, rumah Minangkabau design, arca design, yang diangkat dari motif ukir pada pakaian arca Syamatara, arca Siva Nadiswara, arca Bhairava Buddha, serta motif patola dari Gujarat, India. Lalu bagaimana respon masyarakat dengan replika songket-songket kuno ini?
Itu tergantung dompet. Tapi yang benar juga, orang lokal di sini tidak pernah membeli songket di sini. Biasanya orang Minangkabau yang merantau ke Jakarta, itu orang yang membeli dan peduli. Di sini tidak. Ya, mahal betul, tapi lihat. Dulu itu hal keluarga. Seorang gadis harus menenun dan menenun untuk keluarga. Untuk acara nikah dia sendiri atau untuk mungkin ada acara tato atau apa. Nanti ada sesuatu yang menambah lagi pusako. Nanti menjadi komersial. Itu diumumkan, bukan untuk raja. Bukan untuk sultan, bukan untuk taktuk yang paling tinggi di sebuah kampung.
Hidupnya kembali songket kuno ini mendapat sambutan hangat dari banyak pihak. Seperti yang diungkapkan dosen seni kriya Institut Seni Indonesia Padang Panjang, Novi Rahmanita, SSN, MSN.
Ya, kalau saya pribadi itu udah sahaja ya, kan kita contohkan ke Bapak Benhard gitu kan, memang sama peneliti gitu kan. Itu mereka sesaja untuk meneliti produk-produk zaman dulu ya, kayak arca semacam itu, dan dituangkan menjadi motif songket gitu. Nah, jadi setahu saya, tenun songket ya itu dasarnya motifnya itu dasar dari motif rumah gadang, karena rumah gadang itu dipenuhi dengan ukiran-ukiran Minang, dan itu mempunyai makna filosofi bagi masyarakat Minangkabau. Nah, motif yang ada di Minang rumah gadang tersebut, itulah yang dituangkan ke songket gitu.
Seluruh produk songket karya Benhard dibuat secara manual, menggunakan tangan penenun serta alat tenun yang masih tradisional. Songketnya pun ditenun dengan material sutra ulat atau silk, dicelup menggunakan pewarna alam, serta penggunaan benang logam emas dan perak. Hingga berhasil meraih International Award of Excellence for Handicraft 2012 Southeast Asia Program.
Kami tak pakai mesin. Baru kemarin saya pikir dengan nama alat. Kami pakai alat yang berasal mungkin dari India separuh dan dari Malaysia. Dan di Malaysia alat tenun dinamakan kek. Dan mungkin itu bagus karena tidak ada bantuan dengan dobi, tidak ada bantuan dari cakar. Itu semua dibuat tangan. Dan Minang khusus mempunyai frame loom, saya bilang frame loom, kek. Walaupun 100 tahun yang lalu, semua orang di penenun di Indonesia duduk di atas lantai dengan alat gedogan. Saya sampai sekarang dia tidak tahu persis mengapa bisa jadi di Minang. Mungkin siak juga, mungkin ada hubungan dengan Terengganu di Malaysia.
Membuat songket dengan replika motif kuno tentu memiliki tantangan tersendiri. Benhard menyadari hal itu bukanlah hal yang mudah, namun bukan berarti tidak dapat diatasi.
Kalau mau berhasil songket yang kualitas tinggi, harus satu atap. Satu atap berarti semua dibuat di dalam satu gedung. Dari mencelup penang sampai finishing. Seperti renda bangku atau rombai atau apa saja, satu atap. Kalau penenun ini pikir ada masalah, saya langsung dipanggil atau orang lain bisa membantu. Nanti kita mencari solusi. Dan itu bisa terjadi di dalam jumlah menit. Bukan satu bulan nanti mau uang, ada salah besar, potong salah harga. Itu. Dan itu bisa menaiki kualitas. Saya pikir bisa sekecil ini, 10 orang, ada rencana untuk maksimal 20 orang. Tapi 10 orang bisa, karena songket berkualitas seperti ini mempunyai pasar kecil, pasar sudut. Tapi selalu harus model baru, harus kain baru, karena sekarang ada permintaan besar untuk satu set. Sarung selendang, walaupun dulu tidak ada sarung yang cocok dengan selendang. Selendang biasanya, khususnya kadang-kadang, agam, sangat rumit. Tapi kotek biasa, bisa kotek Bugis. Itu. Baru, tidak tahu, mungkin bersama Pandesika yang memulai, Palembang sudah lebih dulu memulai, karena kain lepas lebar bisa bisa dipakai untuk kain, ya, untuk sarung bisa dipakai, dilipat untuk selendang. Tapi di Ranah Minang yang paling lebar 45 dulu, nanti disambung menjadi sarung 90 atau 35, 70, dan yang biasa 55 itu Kota Baru, nanti Kota Kadang. Mungkin menggambar sesuatu yang baru, replika bisa, ada banyak yang direplikakan, bisa langsung motif diambil dari kain kuno, apapun harus sedikit di aplikasi untuk sistem. Tapi kalau mau membuat sesuatu yang baru, itu susah. Tapi selama seorang mempunyai semangat, sabar, dan juga tidak buta matematik, perlu banyak matematik untuk songket, tidak sulit.
Pria yang rela hijrah dari Swiss ke Indonesia berharap apresiasi terhadap songket meluas dan memiliki efek positif bagi perkembangan songket, dan berharap apresiasi terhadap songket makin meluas dan memiliki efek terhadap upaya untuk melestarikan tradisi indah dalam menenun songket di Indonesia.
Harapan bisa terus seperti itu dengan kualitas yang setinggi ini, walaupun hanya pasar kecil. Tapi songket yang dibuat mereka di sini bisa contoh untuk apa? Untuk penenun lain juga.
Kaluak paku kacang balimbiang, timpuruang lenggang lenggokkan, bau manurun kasarwaso, tanam siriah joganggangnyo, anak dipangku kamanakan dibimbiang, urang kampuang dipatenggangkan. Hormati kampuang jan sampai binaso. Hormati serta adatnyo. Pepatah itu begitu mengakar dalam masyarakat Minang. Maknanya menjadi salah satu tradisi luhur suku Minangkabau. Pepatah ini diabadikan pada songket motif kaluak paku, pucuak rabuang, saluak laka, sai aji babungo yang memiliki filosofi tersendiri. Songket bukan hanya mencakup nilai estetika dan kerumitan teknik pembuatannya. Ada falsafah adat di sana. Kandungan makna inilah yang menjadikan songket Minang berharga dan diakui sebagai warisan budaya dunia.
Voice of Indonesia.
Pendengar selanjutnya, saya ingin mengajak Anda lebih mengenal musik khas Indonesia, yakni musik keroncong.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Pendengar, pada Pelangi Nada edisi kali ini, kami hadirkan lagu keroncong berjudul Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan yang dinyanyikan oleh Mosley Keroncong. Lagu ini mengekspresikan penerimaan seseorang terhadap perjalanan hidup yang tidak selalu mudah. Namun, ia menyadari bahwa selalu ada hal-hal baik yang bisa disyukuri. Lagu yang dirilis pada Juni 2024 ini dipopulerkan oleh penyanyi asal Surabaya, Jawa Timur, Bernadia Ripka. Lagu ini diciptakan oleh Bernadia bersama Petra Sihombing. Baiklah pendengar, inilah Mosley Keroncong dengan lagu Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan.
Persis setahun yang lalu, ku dijauhkan dari yang tak ditakdirkan untukku. Percaya cara-caraku, lebih ragukan rencana Sang Maha Penentu.
Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tidak terasa satu jam sudah berlalu ya, menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesetiaannya. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami voilisteners@gmail.com. Kami akan kembali hadir esok hari dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. Hanya di Shortwave 3325 kHz dan 4755 kHz, serta aplikasi RRI Digital dan website voinews.id. Saya Agus Antika, selamat beristirahat, dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.